waxaan dhageystayaal ku soo dhawaad warka subaxnimadii ay sanay qodobadaad ku maqli doontaan waxa kamid ah shir looga hadlay xaaladaha xuquuqda aadanaha oo lagu qabtay magaalada Jowhar maalinta caalamiga ee kaluunka adduunka maanta la xusaayo shir looga hadlay miisaaniyadda maaliyadda Puntland oo lagu qabtay Garoowe hirgelinta qorshaha qaranka carruurta Koonfur Galbeed oo laga daafuray magaalada Baraawe akhbaraadka dibadda waxa kamid ah masqal qalqal galiye socdaalka tareenada wadanka Japan.
Soomaaliya waxa dhibaato badan ku haya saameynta isbeddelka cimilada. Sanad walba waxaan aragnaa abaaro qayb ka mid ah Soomaaliya ka dhaca. Daadad iyo fatahaado saameeyay dad badan oo ku sugan gobollada qaar. Heerkulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan. Haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, dowlad goboleedyada iyo hay'adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka, joojinta xaalufinta dhirta, isticmaalka bacaha iyo caagadaha, iyo wax walba oo wasaqeyn kara hawada. Muwaadin, u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsaneyn ee arrimaha deegaanka.
marka la subax wanaagsan magacaygu waa Abdaxsiis Xasan waa subaxnimada jimcaha taariikhdu waxay ku beegan tahay 2 bisha May sanadka 2022 shir looga hadlay xaaladaha xuquuqda aadanaha ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Jowhar Nuur Maxamed ayaa soo jeedinaya
wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa magaalada Jowhar ku qabatay shirkan oo ah bilaakaasi oo looga hadlayo xaaladaha xuquuqda aadanaha ee deegaanada Hirshabeelle kulankan waa idaa furtay wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxaa ka qayb galay odayaasha dhaqanka ururada haweenka gobolka iyo dhamaan hay'adaha ka shaqeeya xuquuqul insaanka kulankan inta uu socday ayaa waxaa lagu gurfeeyay xaaladda guud ee xuquuqul insaanka Hirshabeelle iyo sidii la isaga kaashan lahaa in laga gudbo caqabadaha jira qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha kulankan oo ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa sheegay inay muhiim tahay ilaalinta xuquuqda aadanaha iyagoona wasaaradda haweenka uga mahadceliyay dadaalkeeda ku aadan dhowrista xuquuqul insaanka
waa dib intii sileeg qafad la hadlays macaalin qafad sugootisoo ka soconin iyo qafad sortoon ka saaxanin waa dhibaato inteeda leeg war inta lagu celceliyay aan maxaan ku dhagba dhagahaba loo furin waa mucjiso wixii loo diidan yahay la sheego waxa isoo haray in wixii wax guday rag maahan waa dumar waxay dhibaateynaan haddana dumar kala waa waxaan in shuruuc adag laga soo saaro oo islaam walba diriskeeda haday wax halaynaysa ay soo sheegto booliska loo
gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Shabeellaha dhexe Marwa Faaduma Cadow Sangaab iyo qaar ka mid ah xilibanada golaha deegaanka degmada Jowhar oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in dhankooda ay kaalin muhiim ah ka qaadan doonaan ilaalinta xuquuqda aadanaha ayna sameyn doonaan kulamo wacyigelin ah
socday oo maanta noo soo gabagabooday waxaan rajaynayaa inaan maxaa ku raaday annagana si gooni ahaaneed haddana haweenka noole ahmiyad gaar ah waan rajaynaa marka inaan wax badan aan kala noqono inta kana baranay waxaan marka kula dardaarmaa haweenka iyo dhaqanka iyo dhalinyarada inta ka soo qayb gashay trainingkan in maxaan ku raaday ii sheeg la baahiyo wax ay aad meesha aad ka barateen ama noo socday baa in la dardar geliyo la gaarsiiyo maxaan ku raadaye miyi magaalo aad baa idin salaamaa salaam
ka ballano saan u yareyn lahayn FGM-ka oo islaamka la geeyay gabdhaha muslimiinta waxa loogu talagalay in aan ku sheegay ay si qurux badan ay u noolaadaan marka in lagu xadgudbo ma ahan marka waxaan leenahay gudniinka fircooniga wax badan aan kasoo sheekeynay wax badan aan la sheegay wax badan sidii hadda hore waxaan ku sheegaa waa dhaanaa oo sheegaysahay waa hoos aan u dhignay marka tacdiin uu ku leeyahay gabdhaheenna taasoo ay keeni karto gabdhaha caadadii ay ku xanuunsato waqtiyada guurka dhibaatooyin ay kala kulanto xilliga dhalmadana iyadana sidoo kale dhibaato aad u weyn ayay degan sida tuulooyinka ku hareereysan degmada Jowhar.
Wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka Hirshabeelle Marwa Fawziya Abuukar Maxamed ayaa sheegtay inay ka go'an tahay ilaalinta xuquuqda aadanaha.
Maanta noogala qayb qaadanaysiin waxaan haddana mahad qaasan u mahadcelinayaa doonageena UNICEF iyo UNSOM ayagana mahad gooni ayaa u celinayaa inay nagu taageeraan trainingkan. Waxaa kale horta FGM markaan imaadno FGM waxaa waaye waa gudniinka fircooniga.
maalinta caalamiga ee kaluunka adduunka ayaa maanta laga xusayaa dunida. Adafitaa Axmed Macallo ayaa warbixin gaar ah inooga diyaariyey maalintaani.
Maalinta caalamiga ah ee kaluunka adduunka waxaa la xusaa 2 May ee sanad waliba. Maalintani waxaa lagu weyneeyaa oo dadweynuhu dib loo xasuusiyaa 1. Wacyigelin caalami ah 2. Dhiirigelin kaluumeysiga waara 3. Xoojinta iskaashiga caalamiga ah 4. Muujinta saameynta dhaqaalaha iyo dhaqan dhaqaale 5. Digniin iyo talabixin wanaagsan oo loo sameeyo bulshada caalamka. Haddaba 1. Wacyigelinta caalamiga ee maalintan maxay u tartaa dadweynuhu? Wacyigelinta caalamiga ah maalintani waxay dadka adduunka xasuusisaa muhiimadda uu kaluunka u leeyahay guud ahaan nolosha badda, dhaqaalaha iyo amniga cuntada oo idil. 2. Dhiirigelinta kaluumeysiga waara maalintani waxay dhiirigelisaa kaluumeysiga waara. Sidoo kale maalintani waxaa la bogaadiyaa dowladaha shirkadaha kaluumeysiga iyo guud ahaan cid kasta oo ku hawlan kaluumeysiga sida kuwa la dhiirigeliyo waxaa ka mid ah kaluumeysatada yaryar. Arrinkani ayayna waxa ay ku qaataan hababka kaluumeysiga waara si loo ilaaliyo tuunka iyo noocyada kale ee badda ku nool. 3. Xoojinta iskaashiga caalamiga ahi maalintani waxay dhiirigelisaa iskaashiga ka dhexeeya wadamada adduunka oo idil, waxa ayna si wanaagsan oo wadajir ay isu soo jiidaa guud ahaan wadamadaasi. Tani waxa ay suurtagelisaa in si wadajir ay u maareeyaan kaluunka tuunka oo badaha ku kala fardhisan iyada oo la adeegsanayo cilmiga xeerarka caalamiga ah iyo maamulka wadajirka ahi. 4. Muujinta saameynta dhaqaale iyo dhaqankaba tuunku waxa uu door weyn ka ciyaaraa dhaqaalaha dalal badan iyo nolosha maaliyadeed ee qof ahaaneedba. maalintani waxay iftiimisaa sida kaluumeysiga tuunka uu u taageerayo shaqo abuurka dhaqaalaha maxalliga ah iyo dhaqamada qadiimiga ah ee bulshooyinka xeebaha ku nool oo idil. 5. Digniinta iyo talabixintu tani waxa ay taageertaa digniino kala duwan oo ka imaanaya hay-adaha iyo talabixino ka imaanaya sidoo kale dowladaha. waxa ay bulshada caalamka ay arrinkani ku baraarujinaysaa khatarta ka imaan karta kaluumeysiga xad-dhaafka ah, wax ka beddelka cimilada, iyo sidoo kale arrimahan waxa ay taageerayaan saameynta xoogan ee dadku aynan ka war hayn ee ka jiri karta kaluunka tuunka iyo dhammaan nidaamyada deegaanka badda. Kaluunka Soomaaliya khaninimo iyo dabiici ayuu isku darsaday. Soomaaliya waxa ay leedahay mid ka mid ah xeebaha ugu dheer Afrika oo dhererkeedu uu gaarayo ilaa iyo 3,300 oo kilomitir. Xeebahani khaniga ah waxa ay Soomaaliya siiyeen mid ka mid ah khayraadka kaluunka ee ugu hodansan guud ahaan geeska Afrika.
Nuur Sharif Gacal, agaasimaha guud ee wasaaradda kaluumeysiga iyo khayraadka badda maamulka Hirshabeelle, ayaa ugu horeyn ka hadlay ahamiyadda ay leedahay maalinta 2 May oo loo dabaaldego maalinta kaluunka tuunka.
Maalinta caalamiga kaluumeysiga adduunka waxay muhiim ay u leedahay kaluumeysiga wuxuu muhiim u yahay caalamka isagoo muhiimka u yahay Soomaaliya, muhiim u yahay dhaqanka Hirshabeelle, muhiim u yahay shaqo abuurka, muhiim u yahay dakhliga, muhiim u yahay amniga cuntada, muhiim u yahay nutritionka, muhiim u yahay waxyaaba badan oo muhiim u yahay oo maanta haddii Hirshabeelle ay haysan lahayd qalab iyo mekaanism ay uga faa'iidaysato kaluunka waxay ku filnaaday wax alla waxa dakhli oo Hirshabeelle u baahan tahay kalluunka iyo kabargareynaya oo maasuus soo dhow.
Waayay, sidee ayay wasaaraddu u xoojinaysaa ilaalinta khayraadka badda iyo webiga Hirshabeelle gaar ahaan kalluunka?
Wasaaraddu waxay u xisaan samaha kalluunka iyo waa shaqada kalluumeysiga iyo khayraadka badda. Waa khayraadka badduna ma aha kalluunka kaliya, ma aha naadina ku jirto, waxaa ku jira deegaanka ku jiro, waxaa ku jira isha kalluunka ku jiro, waxyaa badan dadka ku jiro oo human resource ah, waxyaa badan ku jiro. Wasaaraddu xoog waxay saaraysaa in shaqo loo sameeyo, xeer loo sameeyo, wacyigelin loo sameeyo, tababaro loo sameeyo kalluumeysatada, khabaradii lafteeda howl gelin waxaa nin loo sameeyo isha tababaro, horna waa lagu sameeyo kuwa caalamiga iyo kuwa isha oo la.
Waa maalin aad u weyn runtii, ummadda Soomaaliyeedna qiimo iyo mug iyo miisaan ugu fadhiso. Kalluumeysiga wuxuu ku tiirsan yahay oo qayb ka yahay weliba nolosha dhalinyaro Soomaaliyeed iyo qoysas badan oo Soomaaliyeed intaqaana qatalyoonkooda ka helo. Marka waa maalin aad u weyn, waan soo dhaweynaynaa maalintaas ayada.
Maxay ka dhigan tahay in maalintan la xuso kalluumeysiga iyo jalaabashada iyo in kalluunkii dadka dib loo xasuusiyo? Maxay ka dhigan tahay?
Waxay ka dhigan tahay inay il dhaqaale oo waddanka qaybka ay ka mid tahay kow. Waxay kale ka dhigan tahay inay tahay shaqo dhiirigelin u noqonaysa dhalinyarada ka jalaabata labada dhinacba, dhanka badda iyo dhanka wabigaba.
Dhiirigelinta kalluumeysiga waara maalintani waxay dhiirigelisaa kalluumeysiga waara. Sidoo kale maalintani waxaa la bogaadiyaa dowladaha, shirkadaha kalluumeysiga iyo guud ahaan cid kasta oo ku howlan kalluumeysiga.
Mahadsanid cabdibitaa. Shir looga hadlay miisaaniyadda maaliyadda Puntland ayaa lagu qabtay Garoowe. Nuur Maxamed Cabdi ayaa markale soo jeedinaya.
Wasaaradda maaliyadda maamulka Puntland ayaa magaalada Garoowe ku qabatay shir ku saabsanaa wada tashiga bulshada rayidka ee arrimaha la xiriira miisaaniyadda maaliyadda. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro, xildhibaano, agaasimeyaal, xubno ka socday bulshada rayidka iyo howlwadeenada wasaaradda maaliyadda Puntland. Cabdi Samad Cawad, agaasimaha miisaaniyadda wasaaradda maaliyadda Puntland, ayaa ka warbixiyay qodobadii ka soo baxay shirkan.
Sideed qodob ayaa la isku raacay oo ah tala soo jeedinta shirka iyo go'aamada ka soo baxay kulankan maanta aadka u muhiimka ahaa. Qodobka koowaad ee shirka waxaa weeye in la joogteeyo shirarka noocan ah, lana sameeyo waqti go'aan oo la qabto sanadkii mar, gaar ahaan xilliyada lagu jiro diyaarinta miisaaniyadda, lagana bilaabo miisaaniyad sanadeedka 2022. Labo, shirku wuxuu isku raacay in kor loo qaado ka qayb qaadashada miisaaniyadaha ee bulshada, lana gaarsiiyo gobollada iyo degmooyinka Puntland si loo gaaro dadka reer Puntland oo dhan, miyi iyo magaalo meel kastay joogaan. Qodobka saddexaad ee go'aamada shirka waxaa weeye, maadaama dunidu isu bedeshay dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba, wuxuu shirku bulshada iyo dowladdaba u soo jeedinayaa in si wada jir ah laysu kaashado. Qodobka afraad, shirku wuxuu soo jeedinayaa in la sameeyo mashaariic wadaag ah oo ka wada dhexeeya dowladda iyo bulshada iyo ganacsatada intaba, public private partnership, si kor loogu qaado adeegyada bulshada. Qodobka shanaad, shirku wuxuu soo jeedinayaa in la iswaafajiyo baahiyaha bulshada ee mudnaanta gaarka ah leh iyo miisaaniyadda. Wuxuu shirku qodobka lixaad ku sheegay, shirku wuxuu soo jeedinayaa in buunsa dalada bulshada rayidka ah ee Puntland ay noqoto buundada isku xiraysa dowladda iyo bulshada marka laga hadlayo arrimaha iskaashiga iyo miisaaniyadaha. Qodobka toddobaad, shirku wuxuu soo jeedinayaa in marka la ansixinayo miisaaniyadda dowladda ay buunsa goobjoog ahaato si loo hubiyo in tashiyadii bulshada ka yimid lagu daray miisaaniyadda. Iyo qodobka sideedood u dambeeya oo ah, shirku wuxuu soo jeedinayaa in la joogteeyo korna loo qaado la dagaalanka musuqmaasuqa iyo dabagalka miisaaniyadda.
Markaana hirgelinta qorshaha qaranka caruurta Koonfur Galbeed ayaa waxaa laga daafuray magaalada Baraawe. Aqoon kororsigaani ayaa loo qabtay ururada bulshada rayidka degmada Baraawe, kaasi oo ku saabsanaa hirgelinta qorshaha qaran ee caruurta Koonfur Galbeed oo ay wado diyaarintiisa wasaaradda haweenka, ayna soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka maamulka Koonfur Galbeed. Duqa degmada Baraawe ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedka aqoon isweydaarsigaani.
Caasimada dowladda Koonfur Galbeed Baraawe waxaan ku daafureynaa haduu Ilaahay yiraahdo qorshahan qaran ee badbaadada caruurta Soomaaliyeed, haduu Ilaahay yiraahdo inta nagaga aadin anaga haddaan nahay Baraawe. runtii qorshahan waa qorsho qaran, qorshaha qarankana qayb ayaanu ka nahay haddaanahay dowladda koonfur galbeed Soomaaliya qaybteeda Baraawe. Waxaan ugu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha dowladda koonfur galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Loftagaran oo runtii mar walba wixii qarankan soo gaara soo gaarsiiya deegaanadiisa. Sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa wasiirka wasaaradda haweenka wasiir Shamsa Maxamed Yarow oo runtii iyaduna mar dhow iyadoo loo dhiibay wasaaraddan ayaa haddana markiiba insha allah tacaala deegaanadeedii ay xustay run ahaantii. Haddana aan rajaynaynaa in badan inay xusto.
Dhinaca kale, ka qaybgalayaasha aqoon isweydaarsigaani ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay hirgelinta qorshaha qaran ee caruurta koonfur galbeed.
Waxaa la waxaa faa'iido noo tahay barnaamijka aan u baahneen ay tahay tan inaa keentaan halkan wasaaradda ay ka soo shaqeysay dowladda federaalka iyo dowladda gobolka koonfur galbeed isku kaashan caruurta sidii loo samayn tabahi lahaa sidii oo nooshood iyo waxbarashadooda ama ay wax u baran lahaayeen u badbaadi lahaa badbaada liraada u badbaadi lahaa ay ka soo shaqeeyeen. Waxaan leeyahay waad mahadsantiin
hirgelinta qorshaha dowladda koonfur galbeed oo ah sida loo horumarin lahaa caruurta caruurta Soomaaliyeed. Markaan ka hadalno caruurta, waxaa loo baahan yahay in laga caawiyo waxbarashada, caafimaadka, horumarin qayb kasta leh taakuleen qayb kasta leh in caruurta in lagu garab istaago waa mid loo baahan yahay. Waxaa ugu horeeyna caruurta in lagu garab istaago waxbarashada iyo caafimaadka.
Furitaanka tababarka waxaa ka qayb galay madax ka tirsan haweenka maamulka koonfur galbeed, maamulka degmada Baraawe, ururada bulshada rayidka, iyadoo intuu socday lagu falanqeeyay hirgelinta qorshaha qaran ee caruurta koonfur galbeed. Gudoomiyaha degmada Baraawe iyo guud ahaanba ka qaybgalayaashii ayaa sheegay in tababarkani muhiimad gaar ah uu siinayo guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Markaan dhegeystar ku soo dhawaado xubinta sarabka iyo suuqeeda ayuu wariyeena Saare Cabdi Xuseen.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal, xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada. Hadii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada Jawhar, ayaa boqolka dollar Mareykanka suuqyada magaalada Jawhar la kala siisanayaa lacag dhan qabashada 2,907,000 shilinka Soomaaliga ah, halka bixinta la kala siisanayaa 3,000,000. Qiimaha miciishada markana hadii aan u weecano 25 kilo bariis xamsaha ayaa la kala siisanayaa $28, 25 kilo bariis safariga ayaa la kala siisanayaa $16, halka 25 kilo bariiska dalka suuqyada magaalada Jawhar uu ka marayo 307,000 shilinka Soomaaliga ah, 25 kilo burka ayaa la kala siisanayaa $15, 25 kilo sokorta ayaa la kala siisanayaa $19 bar, kartoonka baastada ayaa la kala siisanayaa $10 bar, 20 la silid cadeeda ayaa la kala siisanayaa $31 bar. Xubinta sarafka ee suuqyada magaaladana waa naga intaa.
Markaana xubinta ciyaaraha, tababaraha kooxda Manchester United ee Amorian ayaa ku adkaystay in aanu kala hadlin tababaraha kooxda Spurs ee lagu magacaabo Victor suurtagalnimada inuu u dhaqaaqi karo Old Trafford inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagaani. 26 jirkan ayaa qaab ciyaareed fiican ku qaadanaya Spurs xilliyareedkan isagoo dhaliyay 20 gool, waxauna diiwaan geliyay 12 caawin 48 kulan uu saftay tartamada oo dhan. Way ku jiraan 38 gool iyo 7 caawin 30 kulan oo horyaalka ah. Gareth ayaa heshiis kula jira Lisbon ilaa iyo June 2028, laakiin waxaa si weyn loo filayaa inuu u dhaqaaqo xagaagaani, iyadoo Man United la rumaysan yahay inay si weyn ula dhacsan tahay xiddiga heerka caalamiga ee waddanka Sweden. Amorian ayaa la filayaa inuu doonayo inuu dib ula midoobo weriyahanka xagaagaani, laakiin waxaa la soo jeediyay in Reid Priest ay u baahan doonto inay xaqiijiso soo bixitaanka Champions League xilereedka soo socda si ula soo wareegto. Kooxda Man United ayaa u soo bixi karta Champions League haddii ay ku guuleysato Europe League xilereedkaani. Xubintaasi ayaan ugu dambeeyay guud ahaan warkii saaka oo Jimcaad kala socoteen warbaahinta sanaa ee magaalada Jawhar. Nabadgelyo.